Eihän siis musta todellakaan näy päälle päin. Hauska juttu tässä myös se, että joku asiakas joskus tapaamisella mulle sanoi, että miten sä ajattelet, kun ihmiset jossain junassa kattoo sua ja tietää, että sä oot seksityöntekijä. Ja mä niinku menisin nauraa sen äijän ulos. Ja mä niinku sanoin silleen, että mä en ole korkkarit jalassa, meikit naamassa, tekoripset naamassa täällä niinku junassa, jossain karvapuuhkassa. Ja mä en edes tiedä, mitä hän niinku kuvitteli.
Tää on Liisa. Hän esiintyy tässä jaksossa keksityllä nimellä, koska koki, että omalla nimellään hän ei pystyisi puhumaan työn kaikista puolista rehellisesti.
Kyllä mä oon ihan tämmönen tavallinen keski-ikäistyvä täti tuulitakissani ja kumisaappaissani, että olen ihan tavallinen yksityishenkilö.
Mä muistan, että aikanaan sana seksityö oli mulle oivallus. Aiemmin siitä oli puhuttu vaikka millä termeillä, josta salonkikelpoisin oli ehkä prostituutio. Mutta sekin on kyllä aika ruma sana. Se tulee latinan sanoista pro statuo, asettaa esille. Ja kyllä, maailmassa on myös ihmiskauppaa ja paritusta, mihin toi prostituutio oikeastaan paremmin viittaa. Mutta ne ei ole tämän jakson aiheita. Tässä puhutaan seksityöstä. Mä oon Janika Aho ja tää on Yöjalka. Sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta silloin, kun päivä vaihtuu yöksi.
Mä olen seksityöntekijä. Tarkoittaa sitä, että myyn seksiä, mutta myös muita erotiikka-alan palveluita. Seksityöntekijä on kattotermi, joka tarkoittaa vähän kaikkea. Usein sillä viitataan nimenomaan meihin seksiä myyjiin, mutta jos oikein tarkkoja ollaan, niin seksityöntekijä voi olla kuka tahansa erotiikka-alan työntekijä. Eli seksin myynnin lisäksi on muun muassa teen domina-palveluita, tarjoan erilaisia fetissejä. Pelkkää hierontaa tai käsihoitoa, millä sanalla me sitä yleensä kutsutaan. Teen myös etäpalveluita, eli videoita, webcamia. Eli aika paljon kaikkea on kyllä tullut tässä. Mä oon nyt 6 vuotta ollut täyspäiväisesti alalla, eli olen ehtinyt kaikenlaista puuhailla.
No, ootko sä menestynyt?
No, menestyminen on varmaan jokaisen itsensä määriteltävissä, että mitä se menestyminen tarkoittaa. Elätänkö minä itseni? Kyllä, minä elätän itseni. Elänkö mä sellaista elämää, jossa mä saan tehdä asioita, mistä mä nautin? Mua ei maanantai aamuisin ärsytä nousta sängystä. Mulla on unelmia, mulla on tavoitteita, mulla on toiveita. Niin kyllä, jos ne on menestymisen mittareita. Eli sanoisin, että olen menestynyt ja hyvin onnellinen tässä ammatissa.
Liisa tarjoaa palveluita vain miehille. Seksityöntekijöissä on kaikkia sukupuolia, naisia, transihmisiä, miehiä ja muun sukupuolisia, mutta valtaosa asiakkaista on miehiä. Osaatko tälleen sanoa, jos mietit sun kollegoita, että kuinka monella on jotain sukupuoleen liittyviä rajoituksia?
Hankala sanoa. Nekin, jotka tarjoaa seksipalveluita myös naisille, niin naisasiakkaita tulee ehkä muutama vuodessa. Eli se ryhmä on niin harvinainen ja niin marginaalinen, että jos et sä erikseen mainosta naisille tai pareille, niin et sä välttämättä saa yhtään nais- tai pari asiakasta, vaikka sä tarjoisitkin. Että se on kyllä yleistä. Että seksipalveluita Suomessa tai maailmalla yleisesti ostavat kyllä pääsääntöisesti miehet. Onhan se aktivismin kannalta ja stigman kannalta hyvä sanoa, että kaikki sukupuolet tarjoavat ja myyvät ja ostavat seksi- ja erotiikkapalveluita, mutta kyllä se miehet on se suurin ostajaryhmä.
Jos seksin käsittely mediassa on vaikeaa ja usein pöyristelevää ja tirkistelevää, niin seksityön vasta onkin. Usein törmää sellaisen hokemaan, että tämä on ihan oikeaa työtä, tämä on ihan normaalia. Tollaisten fraasien toistelu on aika hyvä indikaattori kertomaan, mitkä asiat ei todellakaan ole normien mukaisia ja yleisesti hyväksyttyjä. Eihän sitä normaaliutta silloin tarvitsisi hokea. Pro-tukipisteen eli seksityöntekijöiden tukipalvelujärjestön toiminnanjohtajan Jaana Kauppisen mukaan alan harjoittajien määrää on vaikea arvioida, mutta luultavasti Suomessa on noin 5 000–10 000 seksin myyjää. Oikeastaan nämä numerot on vähän yhtä tyhjän kanssa, koska keitä tähän lukuun oikeastaan lasketaan? Kaikki tämän vuoden aikana Suomessa seksityötä tehneet? Vai ne, ketkä kyseisellä hetkellä toimii alalla? Vai ne, jotka tekee päätoimisesti vai myös sivutoimisesti ja satunnaisesti työtä tekevät? Määrää vaikuttaa myös se, että osa tekee Suomessa vaan keikkaa ja keikkaduunit voi taas olla sidoksissa vuoden aikoihin tai erilaisiin tapahtumiin. Myös politiikka vaikuttaa, millaista alueellista politiikkaa tai kontrollia seksityöhön milloinkin kohdistuu. Mä pyysin Liisaa kuvailemaan omaa työtään.
Se työn arki on ihan samanlaista kuin kenellä tahansa muulla henkilökohtaista asiakastyötä tekevällä. Hierojien, kampaajien, kaikkien tällaisten palveluntuottajien arki on varmaan hyvin samanlaista kuin meilläkin. Meillä on työtilat ja ne pitää vuokrata ja sitten meillä on kaiken maailman laskuja, pitää maksaa, ostaa tavaroita, välineitä, tarvikkeita, mainostaa, markkinoida, tehdä loputtomasti somepostauksia, ottaa niitä yhteydenottoja vastaan. Ja siinä tapaamisellakin, sit kun se asiakas on siinä ovella ja sun luona, niin ei siitä tapaamisesta kuin pieni osa ole sitä yhdyntää. Et alkuun on aina paljon juttelua ja riisumista ja flirttailua ja koskettelua ja hyväilyä. Ja se yhdyntä on todennäköisesti, se on keskimäärin minuutista 4 minuuttiin siitä vaikka 1,5 tunnin tai tunnin tapaamisesta. Eli se yhdyntä on ihan pieni osa vaan meidän työtä.
No kuinka paljon keskimääräisesti ei ihmiset halua ostaa sitä yhdyntää? Ostaako se paljon, jos puhutaan nyt kohtaamispalveluista eikä online-palveluista, niin kuinka paljon ihmiset ostaa yhdyntää ja kuinka paljon jotain ihan muuta?
Sanoisin, että erotiikka-alalla ihmiset ostaa orgasmin. Se, että tekeekö se asiakas orgasmin itselleen, tekeekö palveluntarjoaja sen käsillä tai suulla tai emättimellä, niin sillä ei ole niin paljon eroa, että miten nämä prosentit menee. Kaikenlainen genitaalien hyväily on kyllä se ykköspalvelu. Eli jos jotkut ajattelee, että voisi olla seksialalla tämmöisenä niin kuin seksittömänä sugar babynä, niin ei se käytännössä onnistu. Eli kyllä se orgasmi on se, mitä halutaan. Sekä ihan näitä hierontoja, eli käytännössä käsihoitoa, suikkaria, menee tosi paljon. Ja sitten myös ihan sitä yhdyntäseksiä menee. Ja etäpalveluissa, kun on webcamia ja pornoa tehdään, niin kyllä se asiakkaan orgasmi on siinäkin keskiössä, että se haluaa ostaa sellaisia videoita, mitkä saa sen kullin seisomaan ja sen orkun aikaiseksi.
Voisi sanoa, että Liisa on poikkeuksellinen seksityöntekijä siinä, että hän tarjoaa niin monipuolisesti kaikkea. On jotenkin ehkä ulkoapäin helppo olettaa, että seksityöntekijä tekee yleisesti nyt vaan kaikkia seksiin liittyvää, vaikka oikeasti videon välityksellä asiakkaan kohtaaminen vaatii ihan eri osaamista kuin vaikka livenä tapahtuva eroottinen hieronta. Monet haluaa mieluummin keskittyä vain yhteen tai pariin palveluun, eikä opetella vähän joka asiaa, niin kuin Liisa. Tässä kohtaa ei voisi liikaa korostaa sitä, että kun mä haastattelen Liisaa, niin tämä on tosiaan vain yksi näkökulma seksityöhön. Jos haluaa tehdä vertauksen, niin eihän ravintola-alastakaan saa kattavaa kuvaa pelkästään haastattelemalla vaikka sushi-ravintolan kokkia. Suomalaisissa seksityöstä kertovissa kirjoissa, kuten Tiia Forströmin Ammattirakastajassa tai Tomi Roussin Miesseuralaisessa, käy ilmi, että välillä asiakkaiden kanssa on tosi hyvää seksiä. Mä kysyin tätä Liisalta, että mikä on hänen suhde asiakkaiden kanssa nauttimiseen.
Asiakaskohtaamisethan ei ole minulle seksiä. Ja mä välillä unohdankin, että aivan niin siis, mähän tarjoan seksipalveluita, kun eihän se minulle ole seksiä. Se on yhtä paljon seksiä mulle kuin se, että mä hieroisin sitä asiakasta. Eli onhan se mukavaa yhteistä puuhaa ja ihanaa, että mä saan tehtyä toiselle ihmiselle olon, hyvän olon, mutta enhän minä siitä niin kuin seksuaalisesti itse mitään saakkaan, eikä mun kuulukaan. Et nautintoni on satunnaista ja tahatonta. Ja tämä on ehkä semmoinen tabu, mitä monet seksityöntekijät julkisesti ei ehkä halua sanoa, koska totta kai me halutaan ylläpitää sellaista kuvitelmaa, että ui, sinä olet minun ainoa asiakkaani ja minä niin intohimoisesti sinua täällä odotan, pukeudun seksikkäästi ja ai että kun sulla on niin ihan iso vehje ja mä niin halun sen mun sisään ja mä niin rakastan irtoseksiä tuntemattomien kanssa. Et se on vähän semmoinen markkinointikuva. Totuus on sitä, että kai mä nautin mun työstä. Se on ihanaa. Mä tykkään kohdata uusia ihmisiä. Mä tykkään tuottaa hyvää oloa. Rakastan sitä, että asiakas on onnellinen ja tyytyväinen ja semmoinen niin kuin hymy ja ihana kiittely, mitä asiakkaalta tulee laukeamisen jälkeen, niin se on kyllä paras palkka tällä alalla. Mä joskus tarjosin enemmän minun tyydyttämistäni, mutta mä poistin sen valikoimasta noin vuosi sitten ja enää en keskity ollenkaan siihen omaan nautintoon, että mä tarjoan palvelua sille asiakkaalle. Että se on asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä. Ja se menee myös just tähän niin kuin omien rajojen ja oman hyvinvoinnin pitämiskeskusteluun. Että mulle on hyvä, että mä pidän ne omat rajat ja sen niin kuin oman henkilökohtaisen seksuaalisuuteni pois siitä asiakastilanteesta.
Hinnasta päättää jokainen yrittäjä itse. Liisa sanoo, että puoli tuntia seksiä on ollut noin 150 € viimeiset reilu 10 vuotta. Eli inflaatio ei ole oleellisesti vaikuttanut seksin hintaan.
Sitten kun osaat brändätä itsensä tietyllä tavalla, niin kyllähän sä voit pyytää ihan mitä tahansa. Ja tosi paljon hintaa vaikuttaa se, että hymyileekö palvelun tarjoaja sinulle vai ei. Eli niin kuin tämä tyttöystävä kokemus, GFE-termi, mitä yleensä käytetään. Että jos haluat vaan pelkän lyhyen pikapanon ilman mitään sen kummempia krumeluureja ja suuteluita ja ilman, että se palveluntarjoaja yrittää esittää, että tämä ei olisi maksettu tilanne, niin sitten se on halvempi. Mutta jos se palveluntarjoaja esittää, että oltaisiin muka jossain suhteessa ja hymyilee ja suutelee ja on ihana ja halii sinua, niin sitten se maksaa enemmän. Kyllä se mullakin on, että kyllä semmoinen perusseksi, missä on sitä läheisyyttä, suutelua, suikkaria, panoa, niin kyllä se on mulle henkisesti huomattavasti helpompi tapaaminen kuin joku 2 tunnin dominasessio, missä on kaikki roolileikit ja jutut ja pitää koko ajan pitää huolta, että se asiakas viihtyy, luoda sille semmoinen huvipuisto, missä se on sen 2 tuntia ja minä direktöörinä johdan sen jutun, niin onhan se nyt paljon rankempaa sellainen juttu kuin se pelkkä pyllistäminen.
Eli siihen ei ole mitään tämmöistä ultimaalista totuutta, että fetissipalvelut maksaa tämän verran ja tietyt fetissit on kalliimpia kuin toiset, vaan että se on just palveluntarjoajan omaa niin kuin sitä hinnoittelua.
Joo, se on kyllä ihan, että fetissejä, dominapalveluita, kyllä se hinta lähtee ihan siitä muutamasta kympistä siihen, että sä maksat vaikka puolet sun palkasta palveluntarjoajille. Että ylärajaa myöskään ei ole. Ei. Alarajakin varmaan lähtee jostain 20. Ehkä Suomessa pikkarien myynti on ehkä halvin ja se lähtee 23-40. Se on ehkä halvin palvelu, mitä Suomessa erotiikka-alalla saa.
Liisa on tehnyt tilastoa asiakkaiden keskiostoksesta.
Niin esimerkiksi tässä 2 vuoden sisään asiakkaan keskiostos on laskenut 20 € mun asiakkaiden keskiostos. Että kyllä se kertoo siitä, että lama on, vaikka onneksi koputan nyt puuta, mutta toistaiseksi kyllä ihan elätän itseni ja bisnekseni pyörii. Toki mä oon siinä hyvässä asemassa, että mulla riittää voimavaroja tehdä tätä ihan täyspäiväisesti ja mulla riittää mielenkiintoa hajauttaa mun bisneksiä just siihen live-tapaamisiin ja etätapaamisiin. Niin ei ole vaan yksi tulovirta. Rahan takia kaikkia tehdään, vaikka sitä kovasti onkin hyvä täällä olla moraalisessa norsunluutornissa, että minä teen hyvää ja autan ihmisiä heidän erektio-ongelmissaan, niin kyllä se on se raha, minkä takia duunia tehdään.
Miten sä palaudut työstä? Onko se tärkeää, että välillä latautuu vai pitääkö työ sut itsessään liikkeellä?
No työ pitää mut tosi paljon liikkeellä. Mä oon tämmönen elämäntapayrittäjä ehdottomasti. Nautin siitä, että on koko ajan tekemistä ja mä saan tosi paljon stimulaatiota siitä arkipäiväisestä duunista. Ja sen takia sovin yrittäjäksi, että sit kun huvittaa tehdä, niin sit voi tehdä sen kellon ympäri painaa duunia. Jos ei kiinnosta, niin sit ei kiinnosta. Useimmiten kyllä onneksi kiinnostaa. Mä oon hirveän huono antamaan mitään palautumista, varsinkaan vinkkejä kenellekään. Ja se on semmoinen osa-alue, missä mulla on paljon petrattavaa. Mä oon vahvasti sisäistänyt sellaisen, että mun oma arvo perustuu siihen, kuinka paljon mä teen ja mä suoritan. Ja mun on tosi hankala pitää taukoja ja lomaa. Mutta aina yritän. Tietysti nämä ihan perusjutut, kuten liikunta ja ruokavalio ja asetan itselleni vaikka päiväkohtaisia ja viikkokohtaisia ylärajoja, kuinka paljon saan tehdä töitä, mutta myös alarajoja, että teen aina vähimmäismäärän, jotta en sitten tule rahastressiä sen suhteen, että ei saisi tavoitteita täyteen.
Kuulostaa aika perusyrittäjältä, että rehvastellaan sillä, että eihän sitä mitään lomaa koskaan pidetä. Veikkaan, että aika monelle kuuntelijalle tämä on tuttu tunne, että oma arvo on jotenkin kiinni suorituksissa tai työssä, teki seksityötä tai ei. Seksin myyntiin liittyy toisaalta myös se puoli, että muutamassa päivässä voi tienata jo aika hyvät rahat, ja sitten pitää taas muutaman päivän vapaata kokonaan, jos siis asiakkaita riittää ja oma brändi istuu liikkeellä olevaan rahaan. Tuntimäärällisesti ei siis välttämättä tarvitse tehdä ihan niin pitkiä päiviä kuin jossain peruspalkkaduunissa. Raha ja lisätienestit onkin se, joka houkuttelee monia lähtemään alalle ja osa aloittaa jostain muusta kuin suoraan seksin myynnistä.
Eli jotkin erotiikka-alan duunit on vähemmän stigmatisoituja, joten ne on helpompi aloittaa ja ne toimii semmoisena porttina sitten rankempiin seksityön muotoihin. Strippaaminen, webcam, pikkarian myynti on tyypillisiä sellaisia, mitä monet pitää helpompina aloittaa. Mikä tulee vaikkapa amerikkalaisesta mediasta, jossa seksin myynti on kielletty, mutta muut erotiikkapalvelut, jossa ei kosketa genitaaleihin, on sallittuja. Joten sen takia vaikkapa elokuvissa puhutaan vaikka pikkarien myynnistä ja strippaamisesta paljon enemmän, joten ihmisille tulee sellainen mielikuva, että ahaa, okei, tämä on varmaan tätä erotiikka-alaa, että mäpä aloitan tästä.
Liisa kuitenkin aloitti nimenomaan myymällä seksiä silloin 6 vuotta sitten.
Mä on pääntynyt alalle ihan täysin vahingossa. Mä en ole koskaan edes ajatellut koko asiaa, enkä ajatellut, että munlainen tämmöinen tavallinen nainen voisi edes menestyä erotiikka-alalla mitenkään erityisemmin. Että totta kai mulla on ihan ne samat stereotypiat, mitkä tulee mediasta ja muualta, että täytyy olla semmoinen super ihmeellisen ihana ja upea isot silikonitissit ja oikein niin kuin käyttää rahaa siihen ulkonäköön ja olla semmoinen kuuluisa ja suosittu tyttö, että eihän mulle mitään kysyntää ole. No mä satuin menemään nettiin seuran hakupalstalle, laitoin sinne alaston kuvan ja hupsista keikkaa, mille tarjottiin rahaa seksistä, sanoin kyllä ja siitä saakka olen ollut täysipäiväisesti alalla.
Musta tuntuu, että median kautta seksityössä tulee 2 eri mielikuvaa, jotka on hyvin vastakkaisia. On se uhritarina. Ja sitten on se tarina voimaantuneesta naisesta, jolle seksin myynti on mukavaa lisätienestiä tai voimaannuttava yksin yrittäjän elämänvalinta, jossa saa sanella omat ehtonsa ja nauttia vapaasta elämästä. Tämä tarina taas glorifioi seksityötä. Seksityön todellisuuksia on oikeasti lukuisia. Ja tässä tullaan termiin nimeltä huorarkia.
Kaikki erotiikka-alan hommat voi laittaa pyramiidiin, että huipulla on se vähiten stigmatisoitu ja alla on se eniten stigmatisoitu. Vähiten stigmatisoitua on varmaan juuri esimerkiksi webcami tekeminen ja tämmöinen niin kuin julkis OnlyFans-homma, mikä on vaan tämmöistä. No mähän otan vähän vaan alusvaatekuvia. Seksityötä sekin on, mutta ihmiset hyväksyy sen paljon helpommin. Siinä keskivaiheella on sitten strippaamista, sylitansseja, dominapalveluita ja sitten siellä alimmaisena on se ihan se perinteinen pillun myynti, ja siinäkin on huorahierarkiaa sillä tavalla, että tämmöiset niin kuin sugar babyt ja tämmöiset luksuspalveluntarjoajat, jotka pyytää 1000 euroa yhdestä illasta, niin he on korkeammalla siinä hierarkiassa kuin sitten vaikkapa kadulla halpoja suikkareita myyvät seksityöntekijät.
Termi sugar baby on siis erotiikka-alan muoto, jossa yleensä nuori, edustavan näköinen ihminen saa rahaa vanhemmalta palvelunostajalta ihan vaan seuranpidosta tai vaikka viettelevistä kuvista. Joskus diiliin kuuluu myös seksi, mutta ei aina. Sugar babynä, joka ei tarjoa seksiä ollenkaan, varmaan maailmalla joku voi menestyäkin, mutta Suomen mittakaavassa tällainen seksityön muoto on aika marginaalinen. Tällaisesta sugar datingista on ollut myös julkista keskustelua viime vuosina. Oli tässä sokerideittailussa sitä seksiä tai ei, sitä välillä ikään kuin puolustellaan sillä, että kyse ei olisi seksityöstä, vaan jostain molempia osapuolia hyödyttävästä suhteesta. Seksityökeskustelussa mua risoo valtavasti just tämä hierarkia. Toisaalta seksityötä puolustellaan sitä kautta, että sitä ylevöitetään ja vedotaan just kaikkiin muka hienompiin tapoihin tehdä sitä ja perustellaan, kuinka se voi olla voimaannuttavaa. Toisaalta halutaan tirkistellä sitä, että kuinka kummallisia toiveita asiakkailla nyt onkaan, ja halutaan kuulla kaikki seksityöntekijöiden hurjat paljastukset siitä, millaista tämä työ nyt oikeasti on. Kun oikeasti yhtä totuutta seksin myynnistä ei ole. Ja se, mitä mieltä jotkut kansalaiset on moraalisesti seksin myynnistä, ei tule muuttamaan sitä asiaa, että se markkinat on aina olemassa. Mä kysyin Liisalta, mitä ennakkoluuloja ihmisillä on seksityöstä.
Ainakin monet ajattelee, että on just pelkästään sitä yhdynnän myymistä, monet ajattelee, että me tehdään tätä ainoastaan pimeänä, eikä kukaan meistä ole yrittäjiä. Monet ajattelee, että tämä on laitonta, vaikka tämä ei ole laitonta. Onneksi suurin osa asiakkaista tietää, että tämä on laillista. Monet ajattelee, että me ollaan, no ensinnäkin se, että me ollaan jotenkin uhreja kaikki, eikä itsenäisiä toimijoita. Se on ehkä suurin semmoinen niin kuin stigma-asia. Sitäkin ajatellaan tosi paljon, että me oltaisiin kaikki tosi pinnallisia ja haluttaisiin vaan ostaa ulkomaanmatkoja ja laukkoja ja meikkejä. Mutta kyllä me ostetaan meidän rahoilla ihan vaan ruokaa ja maksetaan meidän vuokra. Tämä on niin kuin työ kaikkien muiden joukossa, eikä mikään sellainen, että opiskelijatyttö vähän haluaa lisää rahaa, kun on luksuselämän tyyli. Haluan ostaa laukkuja. Ei kun ihan ruokaa. Ihan siellä Prisman kassalla me ollaan kaikki teidän kanssa samassa jonossa.
Jos työntekijät kertoo mieluummin sukujuhlissa peiteammatin, niin mä väitän, että useimmat asiakkaatkin mieluummin kertoo tilalle jonkun toisen menon kuin että oon menossa ostamaan seksiä. Seksityön stigma liikkuu kahteen suuntaan. Jos sä oot joskus ostanut seksiä, niin ehkä tiedät, miltä asiakasstigma voi tuntua. Seksin ostaminen saatetaan kokea ehkä jotenkin nolona tai säälittävänä. Seksiä ostava mies on ainakin aiemmin nähty helposti hyväksikäyttäjänä. Onkohan tämä myös yksi syy, miksi naiset ostaa niin harvoin seksiä? Että se asetelma myyjän ja ostajan välillä nähdään edelleen jotenkin likaisena tai alentavana? Tai jos sä et ole koskaan vakavasti ajatellut ostava seksiä, niin miksi et? Jos yrittää riisua ajatusleikinomaisesti kaikki yhteiskunnan olettamukset, niin tohon on vaikea löytää loogista vastausta. Että jos on joskus ostanut rentouttavan hieronnan tai haaveillut menosta kelluntatankkiin, niin miksei voisi ostaa myös seksuaalista rentouttavaa hetkeä, jossa mä olen keskiössä ja voin ostaa jotain erityistä, luksusta. Ja esimerkiksi heteronaiselle tämä voi olla outo ajatus senkin takia, että seksin myyjissä on hyvin vähän miehiä, jotka myy seksiä naisille. Seksin ostaminen ei ehkä tunnu mahdolliselta, koska naisena samastuu siihen myyjään. Naisen rooli, kun on useimmiten myyjän rooli, ei ostajan. Seksityöstä puhutaan nykyään toisaalta myös hyvinvointipalveluna. Se voi olla myös kohtaaminen, joka tuo läheisyyttä ja hyvää oloa. Tämä hyvinvointinäkökulma on korostunut ehkä viime aikoina. Se, miten moninaisia asiakkaat on ja miten tärkeä seksin ostamisen mahdollisuus on vaikka yksinäisille ikääntyneille tai vammaisille. Ja miten monet haluaa seksityöntekijältä vain seuraa keskustelua ja nähdyksi tulemista. Silti musta tässäkin keskustelussa tuntuu tosi usein olevan sellainen asian siistimisen tarve. Että ikään kuin kosketus ja läheisyys olisi jotenkin puhtaisempia asioita kuin seksuaalinen tyydytys. Joten ei ole todellakaan mikään ihme, että stigma on niin vahva. Mä kaivoin taas mun pornolehdet esiin. Sieltä löytyi niin monipuolisen ummehtunutta kuvausta seksityöstä, että mä haluan jakaa tämän teillekin. Eikä niin kovin kaukaa historiasta, vaan 90-luvulta. Yksi juttutyyppi noissa suomalaisissa lehdissä on ollut matkakertomus, jossa jutun kirjoittaja lähtee seksituristiksi, ikään kuin katsastamaan paikalliset maksulliset. Marraskuun 1993 Lollo-lehden numerossa on esimerkiksi juttu Viron Pärnusta, josta nimimerkki Börje Mellberg kirjoittaa seuraavasti. Börje Mellbergin ja Torni Murenin vieraillessa etelävirolaisessa Pärnun kaupungissa sanojen merkitysero selvisi myös sankarimatkailijoillemme. Pärnussa vittua saa nimittäin todella halvalla, eikä tavara silti ole halpaa, vaan parasta mahdollista heimopillua. Uskottava se on, Pärnu on Itämeren alueen ehdottomasti paras kutupaikka tällä hetkellä. Juttu etenee puoliksi eräänlaisena raporttina matkan kulusta, puoliksi seksuaalisella kohtaamisella revitellen. Seksityöntekijöistä puhutaan huorina ja seksistä puhutaan humoristiseen ja retostelevaan sävyyn pukille pääsemisenä. Joka käänteessä juodaan lonkeroa tai viinaa. Vaikka mä yritän lukea tätä analyyttisesti, niin mulle tulee paha olo. Ylipäätään tällainen puhetapa, tämä seksihuumori, rempseen rietas huulenheitto on ihmeellinen tyylilaji. Mutta mun mielestä tällainen alentava ja mauton sävy kertoo siitä, että seksin ostaminen on nähty likasena. Ja koska tämä on pornolehti, on juttu ryyditetty revitteleville yksityiskohdilla itse akteista. Mutta samaan aikaan tässä jutussa on olemassa toinen todellisuus, eräänlainen metataso, jonka mä uskon olevan lähempänä todellisuutta, kuten Tuhnusen raportin. Jutun toisella aukeamalla on hassuttelevia valokuvia Galinasta ja Tiinasta, jutussa esiintyvistä palveluntarjoajista. Isänä ja naiset ensin pukeutuu molemmat samaan siniseen mekkoon, sit riisuu sen ja kolmannessa kuvassa makoilee sängyllä alasti kainalokkain. Toinen katsoo suoraan kameraan hymyillen ja toinen nauraa pää edellisen rintakehää vasten. Näissä kuvissa on ihmisiä, kun taas jutun teksti kuvailee jotain kuvitteellista seikkailua naapurimaan ihmeellisissä ja riettäissä houkutuksissa. Jutun lopussa mainitaan, että Galina yrittää saada meitä ottamaan heistä lesbokuvia. En suostu edes siihen, mutta Galina vaatii minua kirjoittamaan hinnaston muistiin siltä varalta, että joku Lollon lukioista tulisi joskus Pärnuun ja haluaisi tehdä pornokuvia. On selkeää, että Galina ja Tiina on tekemässä töitä, bisnestä. Jos retoriikka seksin ostamisen ja myymisen ympärillä on ollut tämän tyylistä, niin mä en yhtään ihmettele, että me edelleen yhteiskuntana painitaan sen normalisoinnin kanssa. Jos meillä ei ollut asiallisia sanoja puhua aiheesta, niin miten meidän asenteetkaan voisi olla neutraaleja?
Erityisesti nautin tässä työstä juuri siitä, että tulee sellainen olo, että mä teen jotain hyvää ja oikein, mitä monet voi ehkä ajatella, että erotiikka-ala on jotenkin syntistä ja pahaa, mutta verrattuna moneen muuhun ammattiin, jossa vaikka joutuu myymään jotain krääsää aamusta iltaan, turhaa krääsää asiakkaille, niin mä koen, että mä teen maailmasta paremman paikan. Eli senkin takia tämä ammatti sopii mulle tosi hyvin.
Avaa vähän lisää, että miten seksi tekee maailmasta paremman paikan.
No siis joo, mä oon siis aikaisemmalta ammatilta, niin mä oon muun muassa, mä oon markkinointiassistentti, eli on ollut mainostoimistossa töissä. Ja mua ahdisti tosi paljon sellainen, se, että kuinka turhaa se oli. Että miten me vaan kirjoitettiin jotain uutiskirjeitä asiakkaille ja mun vaan piti vaan keksiä joku uutiskirje. Siis ihan vaan, että saadaan lisää myyntiä. Ja ei ne tavarat ollut semmoisia, ketä kukaan oikeasti tarttisi niitä. Niin se on esimerkki mun mielestä työstä, mikä ei tee hyvää maailmaan. Se, että me myydään ihmisille turhaa paskaa, mitä ne ei tarvitse. Niin tässä ammatissa mä koen, että mä myyn nimenomaan sellaista asiaa, mitä ihmiset nimenomaan tarvitsee ja niille tulee parempi olo, ne nauttii siitä.
No, onko seksityö rankkaa?
Kaikki työ on rankkaa. Seksityö on rankkaa, jos ei se sovi sinulle. Mä luulen, että jokaisessa ammatissa se epäsopivuus tai se, että tulee semmoinen olo, että just et sinä maanantai-aamuna vituttaa lähteä töihin, niin se tekee työstä rankkaa. Toiset ihmiset nauttii jostakin ammatista, toiset nauttii toisesta. Henkilökohtaisesti mä nautin joustavasta ja vapaasta asiakaspalvelutyöstä, jossa saa puuhailla omien mielenkiinnon kohteiden parissa ja saa levittää sitä hyvää maailmaan. Kyllähän tämä on siis rankka duuni. En mä lähde niin kuin sitä kiistämään. Jos seksityö olisi helppoa, niin joka ikinenhän tätä duunia tekisi. Sitähän monet internetissä huuteleekin, että seksityö on vaan helppoa rahaa, että sä vaan pyllistät ja sit vaan seteleitä vaan sataa sun laariin. Ei se ihan niinkään mene. Et siihen on kyllä ihan syynsä, minkä takia seksin hinta on yhä nykyäänkin kyllä ihan korkea. Että tuntipalkkana. Toki tuntipalkka on eri asia kuin yrittäjän myynti, mutta kyllä meidän niin kuin tuntisummat on edelleenkin mielestäni ihan korkeita ja vastaa työn kuormittavuutta. Monet ajattelee tällä alalla, että se työ itsessään olisi rankkaa, että mä jotenkin joutuisin tekemään hirveän paljon töitä itseni kanssa ja käsittelemään iltaisin sängyssä, että miten mä kestän sen, että vieraat ihmiset koskee mua, miltä se tuntuu, että mä niin kuin annan kehoni toiselle ihmiselle. Mutta mä ja monet muutkin seksityöntekijät, niin ei me koeta, että se seksin harrastaminen ja se oman kehon ja intiimin tilan jakaminen toisen ihmisen kanssa olisi edes tämän työn vaikein asia. Ei, kyllä ne vaikeudet tulee enemmän ulkopuolelta.
Suomen lainsäädäntö haittaa seksityön tekemistä. Erityisesti rikoslain pykälät parituksesta on aika epämääräisiä. Pro-tukipisteen Jaana Kauppisen mukaan parituslaki ei erottele selkeästi paritusta, ihmiskauppaa ja seksityötä. Parituksen tunnusmerkistö on tavattoman laaja, eli melkein mikä vaan seksityön puitteissa tehty yhteistyö voidaan tulkita paritukseksi, eikä sen täyttyminen edellytä kohtuutonta hyötymistä, taloudellista riistoa tai väkivaltaa. Kukaan ei siis oikeastaan saisi lain mukaan jeesata toista seksityössä. Vaikka käytännössä syytteitä parituksesta tällaisista yhteistyökuvioista harvoin nostetaan, syytteen uhka vaikuttaa esimerkiksi siihen, että ei voi vuokrata toimitilaa, koska silloin voidaan katsoa, että vuokranantaja syyllistyy paritukseen.
Suomessa siis seksin ostaminen ja myyminen on sallittua, mutta tästä säädellään meitä yrittäjiä hankaloittavilla säädöksillä. Et konkreettinen esimerkki on vaikka pankkipalvelut. Valitettavasti pankit koko ajan kiristää tätä rahanpesulainsäädäntöään ja mitä ne perustelee sitten jollain terrorismin rahoittamisen vastustamisella ja muilla tosi oudoilla pykälillä. Ja se estää esimerkiksi meitä saamasta pankkitilejä. Kuitenkin meidän pitää niitä veroja maksaa ja meidän päätyy tässä yhteiskunnassa elää tavallisia kansalaisina, niin se, että me ei saada pankkitiliä, niin se on kyllä suuri vääryys. Ja se on semmoinen konkreettinen arjen hankaloittava tekijä.
Yksi hankaluus seksityön tekemisessä on se, että itse asiassa lain puitteissa seksityöntekijä on vähän väärä termi, koska Liisan kaltaisten palveluntarjoajien on pakko olla yrittäjiä. Ja tämä liittyy taas edellä mainittuun parituslakiin. Seksityötä ei voi tehdä toisen henkilön palkkalistoilla, koska muuten tämä toinen syyllistyy paritukseen.
Se, että meidän on pakko olla yrittäjiä, me ei saada olla työntekijöitä. Nämä on kaikki asiat, jotka vaikeuttaa sitä ihan konkreettista meidän arkea, joka päivästä duunia. Eli me joudutaan tekemään töitä yksin, me ei saada perustaa bordelleja.
Eli siis jos kaksi seksityöntekijää työskentelisi saman katon alla, jakaisi työtilat ja vuokran, niin se voidaan tulkita bordelliksi.
Vaikka onneksi Suomi on hyvin turvallinen maa, niin oli se silti vielä turvallisempaa, jos me saataisiin työskennellä jossain omakotitaloissa yhdessä ja meillä voisi olla sihteeriä ja turvamiestä ja muuta siellä meidän apuna. Suomessa onneksi tosi hyvin poliisi on aina reagoinut, jos on tullut mitään rikoksia seksityöntekijöitä kohtaan. Poliisi reagoi heti ja välittömästi eikä ole lähtenyt vähättelemään meidän kokemia rikoksia tai muuta, niin siitä ainakin voin antaa kyllä peukkua ylös. Että kyllä hyvin kestää sen niin kuin arjen hankaluuden, se, että on joskus kiire tai että ei ole asiakkaita tai puhelin on täynnä pelkkiä ohareita eikä oikeita asiakkaita laisinkaan, niin kyllä sen kestää ja monet ajattelee, että se on vaan osa tätä työtä ja kun on vaan tarpeeksi tiukkana, niin kestää kyllä ne, mutta just nämä yhteiskunnan asenteet ja lainsäädäntö, eli kun niihin ei voi vaikuttaa, niin ne on kyllä ne rankimmat ja eniten mielipahaa tuottavat tekijät meidän alalla.
Seksityötä säätelevät lait on erilaisia eri Euroopan maissa. Suomi kuuluu siihen suureen joukkoon maita, jossa seksityö on laillista, mutta sillä ei ole virallista asemaa elinkeinona. Tämän lisäksi on maita, joissa seksityötä ja työntekijöitä valvotaan esimerkiksi niin, että seksityöntekijän pitää rekisteröityä ammattiin ja hankkia lisenssi. Sitten on niin kutsuttu Ruotsin malli, jossa seksin ostaminen on rikos.
Seksityöntekijöitä voidaan pitää silminnäkijänä rikokseen ja siellä myös se muistaakseni on sama kuin Suomessa. Eli ulkomaalaisten palveluntarjoajien toimiminen Ruotsissa on laitonta, että Ruotsin kansalaiset saavat myydä seksiä, mutta eivät maahanmuuttajat tai muut saa myydä.
Ja Suomessa on vähän niin kuin tämä sama?
Suomessa on sama, eli jos joku maassa oleva ulkomaan kansalainen myy seksiä ja se jää siitä kiinni, niin tämä on käännyttämisperuste.
Asenteista ja lainsäädännöstä kertoo jotain se, että ensin me puhuttiin seksuaalisuudesta ja hyvinvoinnista ja päädyttiin ulkomaalaisten käännyttämiseen. Tämäkin laki on tietysti tehty ehkäisemään ihmiskauppaa, mutta jos kyseessä olisikin ihmiskauppa, niin siinähän se ongelma siirretään sille käännytettävälle, eikä varsinaisesti puututa ihmiskauppaan. Näiden ihmiskauppa-assosiaatioiden ja moraaliin ja seksistigmaan liittyvien haasteiden takia seksityöstä on vaikea puhua järkevästi. Ja se tapahtuu seksialan kustannuksella. Seksityöntekijöillä ei ole vieläkään lakiin kirjattuja oikeuksia. Siksi myöskään loukkauksia seksityöntekijöiden oikeuksia vastaan ei pysty todentamaan tai puolustamaan, kun niitä koko oikeuksia ei ole määritelty. Seksityöntekijöiden oikeuksien lisäksi mä jäin miettimään vielä sellaista, että mitä asenteet ostoseksiä kohtaan kertoo koko meidän asenteesta seksuaalista nautintoa kohtaan. Ja sitä, kuinka sukupuolittunutta se on. Tähän on ihan turha tulla selittämään, että naiset saa helpommin random seksiseuraa niin halutessaan, että naisten ei tarvii ostaa seksiä. Kun jos tilastollisesti heteronaiset saa orgasmin seksissä paljon harvemmin kuin miehet, niin eihän se seksin saaminen ole mikään tae nautinnosta. Ja joo, ei se orgasmi ole mikään tavoite aina seksissä, mutta nyt me puhutaankin siitä, että kelle orgasmi on ylipäätään kulttuurinen oikeus tai mahdollisuus. Mä en myöskään usko, että seksin korkea hinta olisi syy, että vaan miehillä on rahaa ostaa seksipalveluita. Tää on nyt sukupuolistereotypioiden äärimmilleen viemistä, mutta mietitään vaikka sitä summaa, jonka osa suhteellisen pienituloisistakin naisista laittaa kauneudenhoitoon tai muihin hyvinvointipalveluihin. Se on kulttuurinen malli, että nainen laittaa liikenevät rahansa kynsihuoltoon, hierontaan tai joogaretriittiin, eikä seksiin. Seksipalveluissa on lähes aina tavoitteena orgasmi. Mutta mikä meidän suhde on orgasmeihin? Me pidetään ostettuja orgasmeja jotenkin moraalisesti hyväksytympinä vaikka liikuntarajoitteiselle ihmiselle. Mutta entäs kelle tahansa naiselle? Tai palvelutalossa asuvalle vanhalle naiselle? Kun me puhutaan seksityöstä, me jotenkin oudosti sivuutetaan se kaikki hyvinvointi, josta ostetussa seksissä itse asiassa on kyse. Koska se tapahtuu niin piilossa, niitä onnen tunteita ja hymiä todistaa lähinnä asiakkaat ja palveluntarjoajat. Me ei olla edes ikinä päästy siihen keskusteluun, että mikä yhteiskunnallinen merkitys niillä ostetuilla orgasmeilla ja niiden tarjoajilla on. Olisikohan tämä keskustelu hyvä käydä joskus?